mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lola Kala America awana Washington DC. Mbote na bino banso mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo. Yambo penza na bokuse tolanda makambo tokolobela. Na ekolo Congo Demokratiki, mama ministre ya Yambo Judith Soumini Atuluka a lakisi lelo manaka mabongisi mpembu la matari na ye na suku ya se ya ndako ya bakili mibeko.
Na waki ke madame Judith Soumini Atuluka lobite gouvernement ya ye tu ekipi ya ye kota la maimatali rajeunissement ya police na bisona FRDC. Zaye le moment très central.
Na ituka ya Nord Kivu, bato mwambe bazoki na babombi, bato mboki ba M23 ba fundami kubwaka lobi loleki na komuni ya Kanyabayonga na teritwari ya Lubero.
Nazo yebisa bato ya M23 ke bakolonga kate kozwa espace ya RDC. Biso bana ya Congo toza awa tokoyebisa ka bana na biso ata generation de generation ke bato oyo bazwa kata centimetre moko.
Nalinaka na biso na bozindo tokosolana John Kabesa Kabeston oyo azali bongo mopanzi sango mpe analiste ya mambi pa politiki na ekolo Congo Demokratiki. John Kabesa alokolobela milulu mia ndingisa ya bobandisi mosala ya mbula matari Judith Soumini Atuluka. Makambo maemanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse eye elengelami na Edi Isango. Mbote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mama Judith Soumini Atuluka, ministre wa Yambo ya Ekolo Congo Demokratiki alakisi lelo na bakili mibeko ya suku ya nse ya parlement manaka mamosala mwa ye mpe baye bazali kati na mbula matari.
Bokingi bobundisi bobola pe bomemi nkita ya ekolo na makambo mandenge na ndenge bozali boko na makunzi ya politiki na ye alaki ete akomema misolo mia ekolo na dolar milia koleka ntuku libwa na mibali na ndambu na mibu mitano mikoya.
Nzokande bato baike bazokaki na mobulu mobimaki na ndako ya bakeli mibeko yambo ya lisikulu ya ministre wa yambo Judith Suminwa.
Vital Kamere moyangeli ya suku ya nse ya parlema a kebisaki bakambi bamangomba maike ma politiki lokola vice premier president Christophe Mboso ya suku ya nse ya parlement pe asenga kiye ko kitisa mitema mia balandi baye pona Vital Kamere li kama li kokaki kozala ya makasi.
Lelo ba ONG mibale ba pameli bwale mpeli futa liampasi ya bituluku bia basali ya bisika ya boluki makele makobalt na ekolo Congo Demokratiki.
Mabongisi mabengami red eye ezalaka na Londres pe CAJJ to centre d'études juridico-judiciaire eye ezalaka na Kolwezi masengi na misala to ba société ya ba mine kosala makasi pona kufuta lifuta lisengili to liko ki na basali babango ba bwa kimbela eye mokolo moko yambo na bofungula mi bwa likita lia mobu na mobu DRC Mining Week li sengeli ko salama na Lubumbashi ngumba mokonzi ya ukatanga li futa lia basali baye ya ba makele lia sanza na sanza li zalinde dolar an kama mitano na moko kasi basali mingi bazwaka yangote kolanda ba ONG eye po na mbungisi maye basali bazali ko okuma kaka na bobola pe ndenge ya kubika na bango ezali ko bebisama tango bayi molongo baye basali laka bazali ko munana ko kongola mbano ya minene elobi na liyebisi mukambi ya bolandi pe botali ya CAJJ Josué Kachala ba ONG e kundoli ete kobalde p pe cuivre ezali na litumba mingi na énergie verte pe cobalt e sali la maka po na ma batterie ya mituka ya lotiliki pe cuivre na botungi ya makoki makoti ya lotiliki koleka 7% ya cobalt ya molongo ezwa maka na Kolwezi pe ekolo Congo démocratique ezali ekolo ya misato na molongo po etali bongo kobimisa cuivre
babombi koleka motoba ezali kokwe ya uto lobi loleki na Kanyabayonga na Nord Kivu epai batombo ki ba M23 bafundaki kobeta yango na bato na bango
bavandi baike bazali kokima babombi yango ezali kokwe ya na ndelo ya ba territoire ya Rutshuru Lubero okolanda bayibisikabi bato ba bale bazokaki na bombo yango lobi na quartier ya Buhundu 3 kolanda banzeneneke kolanda matatu li FRDC mampinga maikolo Congo démocratique ma botolaki na suka ya mposo muliki mboka ya Kikuku na penye na kilometre tukumisatu na Kanyabayonga ba FRDC bazali nde kobwaka ba bombe bisika ba M23 bazali na ngambo ya Butalongola pe Kilambo kimia emonanaki na nzela ya Kibirizi Windu pe Vichumbi e payi ba M23 bazali pe lokola
Awa na ekolo Amerika Hunter Biden mwana ya mokonzi ekolo Amerika Joe Biden akitisami olinkambo po na kuzwama na bubuki mibeko na 2018 ntango azalaki nanu kosalela lopipi
bobuki mobeko yango ezalaki na kozwama na mandoki tango azalaki kosalela lopipi azalaki kosambisama na tribunal federal ya Wilmington na Delaware na Est bajure bandimi ete akosaki mbala na mbala na maye matali mikanda misengeli po na kosumba mandoki revolver pe na kozwama na mandoki
vice-president ya Malawi Saulos Chilima na bato basusu libwa bakufi na bokwei bwa mpepo
bazalaki kosala mobembo na mpepo ya mampinga ekoyaki na zamba moko likama liango lisalamaki lobi loleki na mboka mzunzu Saulos Chilima azalaki na mibu 15 na moko
Secrétaire d'État ya ekolo Amerika azali kokoba mobembo mwaye na Moyen-Orient po linaka ya kimia.
Ezali pona linaka na kimia lokola olobi Anthony Blinken a sakoli eti États-Unis e laki dolar en kamamini ya lisungi po na bayi Palestine ONU pe lokola elobi ezali kopesa maboko na makanisi maye ma Washington.
Matondo mingi edi sango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Judith Suminwa Tuluka alakisi lelo manaka mabongisi mpembula matari na ye na suku ya nse ya ndako ya bakili mibeko. Alingi akomisa nkita ya ekolo koleka dolar milion tuku libwa na mibale na ndambo to franc kongole miliara nkama mibale na tuku sambo na mibu mitano mikoya. Andre Ndambi.
Ministre wa yambo Judith Suminwa alobeli bobongoli na bolamu lolenge la bomoi. Botombo likita ekolo, bolendi si misala mya bokengi, pe bokeli bituluku bya misala. Na kotalaka bila kabie, binso baike na bana mboka ya ekolo Congo Democratique, bayanoli lolenge mingi na bokeseni toyo kabango.
Programme d'action du gouvernement ya RDC wabengi, programme d'action 2024-2028. Kotala yango ezali likanisi kitoko penza. Kanisi linzenga penza pambati, ezali ko lobela un peu makambo ebele makambo ezali ko kotala maiza kulika na kati ya mboka na biso na kozanda kisa ya police na oki ke madame Judith Suminwa Tuluka lobite gouvernement ya yetu ekipe ya ye kotala maimatali rajeunissement ya police na biso na FRDC ezali elemento moko tres central alobite azali na likanisi ya otonga academy de formation de haute formation policière et militaire. Les alikanisi linzenga madame Alobi
aérodrome to ba aérogare nyonso ya mboka na biso ali ko moderniser ngo awa ye aye awa ba prédécesseur na ye bazwa ki likanisi nzinga wana te kasi ya zu yango to zay ko pesa ye maboko mais kasi biso population awa to souffrir pe mingi pas ce ki mingi na kati ya mboka na biso to zay ko li ki apete eza na onka malobate po na mboko to mesana bakoloba mais kasi bakosala te
un non événement po ya biso mazali ko intéressé biso na elo côté pamate to yebite makambo ya malunga pe ya malamu ekouta na gouvernement enate gouvernement oyo esali ezongisika kabato oyo population pe peuple mobimba ko décrier esali eloko ya malunga te donc tozali ko zela eloko yoko te oyo maman Judith oyo azali mokonzi ya gouvernement ena na yebite kasi ase distingué nde loko po peuple ekozela
ezalaki na maloba makasi nde Vital Kamerhe Munyangeli masuka ya parlement asilisaki mobulu mpe makelele mabayike mangoma mapolitike masusu baebazalaki kotia na mabaku mayike mpona kozala na mosala ya baponami toyoka Vital Kamerhe
toyebi nani aza na groupe ya nani projet na bino boyaki nango botika yango biso toyaki mosala po mama Judith Suminwa na gouvernement na ye bazwa investiture baba na mosala bitumba eza na mboka nzala eza na mboka oya komeka lisusu nkombo na ye tozwi na mokonzi na ye so azali awa toyebisi mokonzi ya mboka kaka lelo oyo tosali motion tolongoli mosala liseke ezali te
baye etumba mpona mbongwana Lucha bapemeli misolo ya motuya ya dola nkoto 1,300,000 milobami ete mipesamaki na bakeli mibeko moko na moko mpona kondima manaka maministre wa yambo na mayangani maye mabopesi mpifo na guvernema ya Suminwa
malamu mingi ndeko tolandi effectivement premier ministre mais eloko ya yambo na kokoliki koloba ezali ke pour les plans, les aliments, n'ont pas cannabiso. Et d'ailleurs, les lots, bah, information aux aliments yango, les aliments que la Kisait et Premier ministre, tout gouvernement naie, bah, parce qu'il y a chaque député $30,000, ce qui fait que montant presque 14 milliards et Marrakech et à l'État pour na couper sa députée.
Bah, il y a beaucoup de la muka balobeli pour na bozongi bokengi na est yamboka. Peba sengi ete eta de siège elongolama.
Pona nini na programme na ye ya gouvernance oya ko présenter na Assemblée nationale alobete loko ali motu ya priorité de priorité chantier tout pilier numéro 1 na ye et ali nde ko stabiliser cadre macroéconomique. Alié e place ya ko zwana nu likamba bitumba ya est to récupérer Bunagana to protéger Beni comme chantier pe pilier numéro 1. Pona nini gouvernement ya Félix Tshisekedi pe Judith Ntuluka bazeli une semaine après massacre ya plus de 120 congolais pour basta la communiquer lundi oyo ba présenter ba condoléances alors que babane ko boma batu depuis mardi ezali fasa ko tcholate yango na lamuka to sengi elongo na peuple ete ya liboso Félix a levé état de siège a longola yango na ebito soki ya bosani ete atiaki beni na état de siège alongola yango pamba te bana ya beni soki masaka ekosalama babimaka na nzela mpona koproteste mpona kotia babarrière lelo 2 ans depuis ke batia état de siège population ezali na silence babomi 120 personnes mais état de siège epekisi population ebima na nzela meme na Goma partout na est maye bato baproteste yali te likolo état de siège ya Félix Tshisekedi
mokambi ya gouvernement alobi atali malamu mbongwana mabongisi mpe misala etali nkokoso minene mpe makambo masusu matina makasi maye mazali kopekisa kita mpe tombwa na ekolo Congo Démocratique. André Ndambi mpo na VOA Lingala, Kinshasa.
Na ituka ya Nord Kivu, bato mwambe bazoki na babombi batomboki ba M23 bafundami kobwaka lobi loleki na komune ya Kanyabayonga na teritware ya Lubero. Bakambi babisika biye basakoli ete ndaku nzike mpe bilanga mingi bibebisami. Bulaina yango na Fiston Ise Mwami.
Wuta lobi loleki kinu mkolo mwalelo, batomboki ba 23 bazali kokoba kobwaka babam mingi na Kanyabayonga na territoire Lubero na ituka Nord Kivu na mikolomi bale bato mwambe bazukisami makasi na bobeti bwa bomba ndaku pe bilanga bibebisami sango eye epesami le biso na Jean Chrysostome Kasereka bourgmestre ya Kanyabayonga oyu atalisa biso ete bato mingi basili kokima bisika bya bango mpona bobangi. Toka onzela singa Jean Chrysostome Kasereka.
Dans la journée de ce mardi 11 juillet 2024,
Namukolo mwami bale mwa zomi na yoko batomboki ba 23 basili kobwa ba bombe mingi. Ozokuya awa na komina Kanyabayonga pe lobby mukolo mwayambo batomboki ba 23 bobwa ba bombe mingi. Tozoki bongo batu mingi bazokisa maki makasi na bopasuke babam na kartie kia Kimba. Ilanga mingi bisili ko bebi sama. Mpe baimboka mingi bazali ko ebate epa nani bako belela. Baimboka bakomi na bobangi mingi pe mingi kati na bango basili ko kima. Mpe baike bazali ko bomba bisika bazali ko batama. Bazali ko banga bopasuke babam ena.
Dans leur cachette suite au détonation d'armes lourdes.
Onga munaye elimba fumoja moko na bakelimi beko baituka Nord Kivu abiengi baimbo kabanso kozala ikinge na eleko ya bitumba mpe kokoba kaka kozala sima na mapinga maikolo Kongo de Mokatiki elongo na ba wazalendo mpona ye esengeli mbula matari ekolo esala manson natina kosukisa bitumba biye bya badongolo misu ba 23 pe bazungi sama bisika bauta tozoki maloba ma mokelimi beko eli mbafu moja
nazo yebisa batu ya M23 ke bakolonga kate kozwa espace ya RDC biso bana ya Congo toza awa tokoyebisa kabana na biso ata generation de generation ke batu oyo bazwa kata centimetre moko yangonde nazo yebisa na population la population doit résister za guerre ya vaisma ke biso bana ya Nord Kivu tokende wapi il faut tojini na fardi sena biso to benga na bango na lingo bara biso ifo bakende payo babu abini bazoka ka force ba koma katana goma balongite bana Kanyabayonga bango moko balobi nono te banguna oyo bakoleka awa epana biso na botami awa na Nord Kivu bazoye bisabiso kaka bakozwa ka Nord Kivu me bazwa te na ba autorite ya Kishasa baya to benga na batu oyo tokobunda ti tokufa biso nyoso
batomboki ba 23 bazali kobwaka babam mingi na kota na territoire Rutshuru kino na Kanyabayonga na territoire Lubero kulana matatu li ya bakambi ba Kanyabayonga mapinga maikolo Kongo de Mokatiki mazali kosala manso na tina kopekisa batomboki bana kokota na territoire Lubero na nzela ya Kanyabayonga lelo lisusu bondongwani bozalaki makasi na bisika BMP bayimboka mingi bakomi kokima bisika na bango elobi baka mibana wuta engumba goma fiston isemami pona lokal america
bozali kolanda lokal america uto washington dc antoine roger bolamba na elobeli eye na linaka na biso na bozindo tokosolana john cabesa cabeston oyo azali bongo mopanzi sango pe analiste ya mambi ma politique na ekolo congo democratique john cabesa akolobela milulu miandingisa ya bobandisi mimosala ya mbula matali judith sumino atuluka tolanda John Kabesa mbote na yo ozwami na ekolo Congo Democratique to yebi kozali mopanzi sango me ozali pe lisusu analiste politique yebi sabiso oma milulu oyo ya ya investiture ya premier ministre ya sika mama Judith Suminwa Tuluka oyo salami lelo yebi sabiso nano d'entrée de jeu et les kaki ndenge nini mais yambo penza se présenter yo moko pa batu bazali kolanda biso baye ba John Kabesa azali nani et puis oyebisi biso milulu oyezali koleka na palace du peuple et salami ndenge nini
matondo mingi ndeko Antoine Roger Bolamba mbote pena ba landinyeso ya VOA la voix de l'Amérique et puis bazolanda biso nazali ndeko John Kabesa Kaveston nazali mopanzi sango mais spécialisé plus pour na ba question étali politique ya diplomatie également sociale nazape rapporteur général ya organisation société civile pour la paix au Congo OSPC voilà un peu na présentation ba obayebi ndenge nini tokolo ba nazan depuis Kinshasa tuzo landa gine.
Mbantondo mingi, ye bisa biso toyoki nungu nungu mkwele ki kuna yambote seremoni ya investiture ya gouvernement suminwa. Esalema batu babundi makambuni eleka ki biso eleka ki kuna ye bisa biso.
Pona ko panja sango, minusiko limbola, lelo ezala ki eza bokutani ya moneno mabengi rendez-vous investiture ya gouvernement tunduka. Gouvernement et lobisi batunyon so et kreye boswani bobundi tina suka bayokani na kote ya ba ponami exactement ya assemblée nationale même aussi ba membre du gouvernement le loi est là qui normal pour que batunyon so bayaki baya ko soutenir leader na bango motombo ami na bango moponi na bango ou bien molongi na bango et ça là qui que batunyon so bawuti na quatre coins ya ville donc ba na quatre coins du site ya Kinshasa. Bangonyo se baye ki nan Assemblée nationale. Et sali ke, Assemblée nationale e gorouz wa batunyo se te palais du peuple, e refoulé, batu bele, batini kami, comme on dit, ba misusu ba zoki, parce que nombre ya batunyo ki e bele, moutunyo sa lenga ki a raté venement ou ta vivre, gouvernement Liboso, oye mwa nan mwa sa zo dirige na Ecole Congo, et puis gouvernement Liboso, ba zo mwa nan ya deuxième mandat, il y a chef de l'État aussi par rapport à 5 ans. Donc, sur l'ensemble, la police a qui Moussala Naye, mais la police a qui débordée, sans compter aussi Moutounion Sayaki, Alinika Kota, à vivre Milulu Oyeya Kafu Kafu, et l'équipe Mokola Lelo, Oyekotikala, vraiment une histoire exactement, il y a politique et République démocratique du Congo.
Matondo mingi John Kabesa pour n'avoir précisé. Angou ye bisa biso pelisoso. Tangu ye moko mama Premier ministre Judith Suminwa Tuluka a bandi koloba a lobeli makambo itali ba engagement. Un peu loko la 6 engagements oyo ya zui pour na kenkena oyo yo ya ya mokundi ya mboka Félix Tshisekedi. Meka ko ye bisa biso nanu 6 engagements ezali nini?
Ba engagement ezali comme balobi six engagements où ils ont accès exactement, ils ont la vocation dans la fondation ou bien dans point d'action exactement un chef de l'État. Ils ont engagement Liboso, Maman Soumine a programme d'action naïe où a présenté qui déjà ba kabola qui n'a ba membre du gouvernement une fois de plus et ça là qui que a banana na Liboso. Où ils allaient bokeh l'initiale. Donc, pour ne pas dire création d'emploi, Maman Soumine Alingi a résoudre ou bien à répondre à un problème où ils ont le chômage d'abord et les jeunes. Où ils ont constitué le marché emploi en République démocratique du Congo. Et puis, bah qui t'y sape, na mauvais traitement où ils ont exactement na bah oh ça la bah nous bon à mal à monter et na programme naïe ils ont en rapport avec l'économie motombo ami où ils ont mais échéance à présenter entre 2024 et 2030 bah l'ini vraiment bah créer 1 million d'emplois et à la plus na côté bah jeune ou en ezana nous palier Liboso ou bien pilier Liboso où ils ont s'inscrit dans l'engagement chef de l'État deuxième ezza bah le bien une fois de plus kobomba ou bien qu'on manuel exactement pouvoir d'achat mais bah ménage congolais c'est-à-dire bah lingi congolais azoape moi tomboa azoape moi bokasi na mbongo na ya zoka na suka sanga ako wakosomba kolia komela kolata pe et na kadra wana alingi na gouvernement na ya protégé alingi ke ba pri ya biloko ekita na marché et permettre ba famille nyonso ba améliorer qualité de vie. Aujourd'hui, ils ont posé problème, même l'espérance de vie sur Tali, il y a la République démocratique du Congo, et comme ils savent, ils ont varié entre 44 et 47 ans, bah, pays Moussousou, également dans la même zone, baza, au-delà même, baza, dans 55 ans, ainsi de suite. Troisième pilier, aux importants, aux engagements, à l'objet, bah, protéger Congolais, mieux protéger les citoyens Congolais, la Katouana, l'objet, plus vocation, ils ont, que, bah, sécuriser, non seulement, ba Congolais nyonso, boebi gereza na Este, boebi ke ba province ebeleza na ba problème na Kwamutu, également na Tchopo, problème mezali na Maniema, na Kasai Central, na Grand Katanga, et aussi une partie aussi na ba province Mutu na Ituri, ba lingi ba protéger Congolais na face exactement, il y a insécurité, mais aussi banditisme, koulou na ou ezana na ba vilo, ezo tenir. Donc, il y a trois problèmes. Guerre, criminalité urbaine, mais aussi au sali terrorisme et mais il y a Minei, exactement aligné totonga économie tombois Oye zana ba possibilité belé na ba mankanisye belé pour ne pas dire construire une économie plus diversifiée, plus compétente. Nama soumine aligné na kati ke RDC, na kati indice et développement, tout qu'on va atteindre exactement économie oye zana diversifiée davantage na création d'emplois, mais aussi revenus directs. Oye zana ya souka, avant souka peut-être la mintano, a l'obito assurer plus d'action dans le service de base. Na kati programme na ye, gouvernement a eu engagement et s'il y a malembe malembe ba problème eza entre inégalité ba province monsieur eza plus développé que ba misusu ba milliers ba province monsieur ba ville eza plus développé que ba milliers urbains ba lingi quand même eza na standard ya malamu et permettre que classe ya malamu eza na ba province eza la na courant mai mais aussi santé eza la équilibre ya souka ou eza renforcement efficacité service public ba lingi misala onyonso esala makana l'état na province na fonction publique onyonso l'état a joué azala na rôle na comme il faut pour essayer ya ko pour pallier ba problème ebélé parce que niveau de vie en assé mais aussi ba réforme ils ont entamé na ba service public et permettre ngumba nyonso o eza province mais aussi et rendre musala na comme il faut pour renforcer la réforme de l'état globalement
donc Matondo. Voilà un peu ba Matondo.
Ba point o eza na six engagement
Matondo mingi John Cabestone pour nandengo salili biso résumé pratiquement il y a 6 engagements bongo balobela ki pe lisusu ba principe directeur ya exercice mais kako yebisa biso lisusu ning to comprendre na oyo ba bengi principe directeur
makambo eteli ba principe directeur a lobi on très bien projet za nene makasi a okwa kontana ngomba la mon côté ensemble na ba ligne nationale ba solo la ki balobaki au-delà de six engagements au Ezana et dans la province et la campagne des chefs de l'État, il fallait bah, créer bah, principe directeur au salaba axe union sur le projet et dans la suivi dans le timing et puis dans le mécanisme et le contrôle dans l'évaluation sociale. Et dans le cas de principe directeur, au Maman Soumine Atali a accès plus orienté en haut vers la santé, vers l'environnement, mais aussi à l'ingi à pour renforcer au Babengi intervention à l'État dans le domaine carrément agricole. Mais dans le cas aussi, c'est le principe directeur naïe. À l'objet, en gros, tout le monde que l'État a eu retard à mener dans le tombeau ou bien dans le développement social, le Lingi, le secteur Nyons, le ministère Nyons, où est établi, va co-animer projet et budget de manière globale, où il faudra que le Bana 5 ans, où il y a des programmes, il y a Maman Soumina, et proposer pour atteindre à peu près 9 milliards, 92 milliards plutôt. 92 milliards pour atteindre dans 5 ans, et vous allez sectionner, vous allez caboler dans le principe directeur, 18 milliards par an, et vous permettre de régulariser le problème pour qu'il y ait plus de coordination et de projet, mais aussi un mécanisme d'évaluation du gouvernement, et pour permettre aussi le ministre de renforcer les possibilités et le rôle à l'État. Donc, Oyo a pour permettre au gouvernement à atteindre que la question liée à l'environnement, la question liée à la sécurité alimentaire, la question liée exactement au renforcement, il y a l'image de la République démocratique du Congo, Libanda, la question liée à l'accès à la santé, mais aussi au Babengi, un service de base, Bango, Bakozalaka, Roma, Libanda. Donc, on a un principe directeur qui permet un renforcement sous sa makati, il y a action gouvernementale. Et permettre l'État à la plus efficace dans l'action par rapport au gouvernement sans malconde et aussi aussi là où il y a un problème d'efficacité et il y a un problème de coordination du projet. Voilà un peu dans le bouton de l'union, soit dans le mécanisme de l'union, mais dans le principe directeur, à l'ingi, l'issoussou, pour que le ministre ait un plan, à l'ingi, gouvernement, et corriger les erreurs, le chef de l'État, le bâti carrément qu'il faudra plus corriger. Revenir sur les erreurs du passé. Voilà un peu très attendu. Il y a gouvernement. Et puis, Soumina, par rapport à Bureau et Ensemble, co-examinant pour Narosala, ce qu'on appelle la mesure corrective. Parce que le programme il semblait être un peu fignolé rapidement. Bureau Kamere a Sengeli, à l'Andelango, point par point. Mécanisme aussi à évaluation à principe directeur est à chaque 3 mois Donc, na baba moyen c'est misato au bazo limbola et vous permettre ba landila ba objectif au isa prescrit selon les secteurs pour donner l'efficacité. Voilà un peu nintoro ko limbola.
En tout cas,
plein réseau continuer.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au cas tolingito suki sapo de komoko na suka suka mika ko ebisebiso na no likambo itali ba action au isa li prévu na chaque domaine. Poto suki sawana John Kabisa.
Bon, na uto le ba par rapport à principe directeur aussi. La échéance sur les acquis 2024-2028, qui va réhabiliter Botombo Ami et également dignité à Congo.
John Kabesa Kabeston outo lo lakala America yangonde suki si sango ya mokili lelo matodo mingi na bino banso bozuli bakuya kulanda basango na biso na lokota la Lingala outo o lo lakala America tutondi bino botondi Fatuma Kalala mpe Nelson Lopez bazalaki sima ya masini pona kusunga biso botika la malamu ndeto kutani susu sima.